እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ወያኔን መረዳት አይደለም የምንችለው፣ ማጥፋት ብቻ ነው። ለምሳሌ አውስትራሊያ ታዝሜኒያ የምትባል ደሴት አለች፣ በደቡብ አውስትራሊያ የምትገኝ የታዝሜኒያ ጎሳዎች አንድ ሰው ሲቀር አጥፍተዋቸዋል። አንድ ሰው ነው ለዘር ተርፎ የነበረው፣ አንድ ሰው በሙሉ ነው ያጥፏቸው። ይሄን በማጥፋት ብቻ ነው ወያኔነት የሚባለውን በሽታ
ራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ኣብዚ እዋን ዝተፈላለየ ፖለቲካታት ዝፀፋዓሉ ዘሎና እዋን ኢና። ብፍላይ ኣብ ዞባና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት እዩ። በቲ ሰባት ይጠምዩ ይፀምኡ በቲ ሓደ ኩናት ዝተፈላለየ ንስምዓሉ ነገር እዩ። ብፍላይ ድማ ዝተፈላለየ ኣባህላታት ብፖለቲከኛታት ዝበሃል ኣልዒልና ኢና ክንዘራርብ። ኣብ ምሳይ ዘለዉ ዶክተር ብርሃን ኣሕመድ ከምኡውን ጋዜጠኛ ስናይ ግብረ መድህን እዮም። ኣብዚ ለመቐነ ሓደ ኣማኻሪ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ብፍላይ ምስ ኣብ ታዝማንያ ዝነበረ ኩነታት ንኣቦርጅን ዘጥፍአ ታሪክ ብምልዓል ማለት ከምኡ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል ኣባህላታት ክብል ሰሚዕና ሞ ብፍላይ ከም ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ድማ ኣቦርጅናውያን ዘሕልፍዎ ኩነታት ርኢና ከመይ ትስምዒት ከመይ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ክመፅእ ክኢሉ ኣብ ዝብል ኢና ክንዘራርብ ሞ እስኪ ዶክተር ብርሃን ብኣኻ ክከልዕል ኣብ ዝቕፅል ምናልባት ካብቶም ኣቦርጅናውያን ከመይ ከም ዝስምዖም ከነዘራርብ ክንፍትን ኢና። ንስኻ ነዚ ዘረባ እዚ ክትስምዕ ከለካ ብፍላይ ድማ ምስ ኣቦርጅናውያን ቅርበት ከም ዘለካ ስለ ዝፈልጥ ከምኦም ክስምዓካ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ሞ እስኪ ምዝ ኣተሓሒዝካ ምስቲ ዝሓለፈ ሕማቅ ታሪክ ናይ ኣውስትራልያ እዚ ኣባህላ እዚ ድማ ከም ፅቡቅ ኣብነት ጠቂሱ ክለዓል ከሎ እንታይ ተሰሚዕካ?
ብጣዕሚ ስቃይ ይበሃል እዚ ዘረባ እዚ ይሕፍር ክሓፍር ኣለዎ። እዚ ሚኒስተር ተባሂሉ ቦታ ክሕዝ መንፈስ የብሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ዓለም ሙሉእ ሎም ኣንበርኪኹ ይቕረ ዝሓት ዘሎ እዩ ናብ ጉዳይ እዚ። ዓለም ሙሉእ ተኸቲሉ ሕጊ ወፂዎ ገበን ዝገበረ ንትቕፅዓሉ ዘለና ዓለም ኢና። ስለዚ ከምዚ ምባሉ ኣነ ቲቢኦነስቲ እዚዩ ኣነ ብዛ ጉዳይ እዚኣ ምልሲ ኢለ ክርኢ ከለኹ ኣብ መጨረሽታት ተስዓታት ኣብ መጀመርታ 2,000 ማይክል ማንስል ዝበሃል ነይሩ ኣቦሪጅናል ኣክቲቪስት ካብ ታዝማንያ ኣነ ዝከረኒ እቲ 2004 ናይ ውድድር እናገበርኩ ናይ ሴነት ኣብቲ ናይ ግሪን ረኪበየ ነይረ ኣዕሊለ ብሓቂ እቲ ስቃይ ኣብኡ ትርእዮን እቲ ስቃይ ኣብቶም ህዝቢ ናይ ባዕለይ እውን ታዝማንያ ከይደ ረኪበዮም እዩ ክትሪኦ ከለካ ትስከፍ ናብ ክደግሞ ዘይኮነሲ ንክትርዮን ክትሓስበሉ ብሓንጎልካ ንነፍስካ የሰክፈካ። ሕጂ ሓደ ካባና ንሕና ኩላና ተለኪልና ማለት እዩ። ምክንያቱ ናትና መራሒ ምክንያቱ ብዓይኒ ፀዓዱ ክንርአ ከለና ሎሚ ከምቲ ዝበልኩ ብዓይኒ ዓለም ክንርአ ከለና እስኻ ጌጋ ዝገበርካዮ ኣነ ምሳኻ ልከ ምክንያቱ ንዓኻ ዘይፈልጠካ ንዓይ ዝፈልጠኒ ብሽምካ ጥራሕ ጎሲዩ ንዓይ ሓተኒ። ስለዚ እዚስ ንደቅና እንታይ ንገድፈሎም ኣለና ንዝብል ሕቶ የምፅእ ንደቅና ብዘይካ ጥፉኡን ክፉኡን እንተዘይኮይኑ ካልእ ስም ኣይኮና ሰዲድና ኣሎ። ኣነ ሓደ ካብ ዝፈልጦ ብታሪክ ሰብ ወዲ ሰብ ኣይውድእኒ ንሰብ ክውድእ ኢሉ ዝሓስብ ደንቆሮ እዩ። ድንቁርና እንተዘይኮይኑ ብሓንጎል ዘለዎ ሰብ ከምዚ ንክሓስብ የሰክፍ። ኣቦሪጅን ኣብዚ ዓዲ ቲቢኦነስቲ ውዙ ሕጂ ንኣብነት ትማሊ ኣውስትራልያ ደይሪኢካ እዩ ቲዝዓበየ ተልእኮ ዝነበረ እንተዝህሉ ስሳኻ ሚእቲ ካብ መንእሰያት 35 ዕድሚኦም ንታሕቲ ኩላቶም ኢሎም እዛ መዓልቲ እዚ ኣነ ኣቦሪጅን ተሳቂቲ ኮይና እትቅየር ኣለዋ። ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ስታት ዝገበረታ እዩ ካብ 5,000 ሰባት ዝገበርዎ እቶም ካብ 35 ዕድሚኦም ንታሕቲ ካብ 60% እዛ መዓልቲ እዚኣ ንኣቦሪጅን ዝኾነ ስቃይ ተዘክርቲ ኮይናስ ክንገድፋ ኣለና ዝብል ኢማጅን ከመይ ዓይነት ብቕሉ ንብቁል ኣለና ከመይ ዓይነት ናይ መረዳዳእን ስምዒት ናይ ካልእቶው ዝተሸኪሙን ይቕረ ዝሓት ዘሎ ህዝቢ ነጥር ኣለና ብኣንፃሩ ንሕና ከምዚ ክንወልድ የሰክፍ እዩ።
እስኪ ጋዜጠኛ ስናይ ኣብዚ ዘለካ ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ብቀረባ ስለ ትከታተሎም እዚ ዓይነት ኣረኣያ ከመይ ኢሉ ክምዕብል ክኢሉ ዝፀንሐ ድዩ ሓድሽ ነገር ድዩ ዝመፅእ ዘሎ ከመይ ካ ትግምግሞ? ማለት እሱ ጥራይ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ኢሊት ዝበሃሉ ማለት እዩ ፖለቲከኛታት ዝዛረቦ ዘረባታት ዝሰክፍ ኣሎ ኣብቲ ማሕበረሰብ እውን ምፍሕፋሕን ነንሕድሕድ ካብ ምጭፍጫፍን ከምፅእ ዝኽእል ነገራት ማለት እዩ። ከመይ ካ ትሪኢ ትግምግሞ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ዝጉዳይ?
ብጣዕሚ የቀኒየለይ ጋዜጠኛ በየነ ሰመረ ኤስቢኤስ። ብመጀመርያ ካብቲ ዶክተር ብርሃን ብዛዕባ ናይ ኣቦርጅን ናይ ኣውስትራልያ ታሪክ ዘበሉ ቁሩብተይ ክሶ ምክንያቱ ከምቲ ትፈልጦ ስኻ ትሰርሓሉ ኤስቢኤስ ናይ ኣውስትራልያ ብዝሃነት ዝተፈላለየ ናይ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ተወለድቲ ኣውስትራልያን ዜጋታት ዝቆመ ናቶም ድምፂ ክኸውን ናይ ኮሚኒቲኦም ከንፀባርቕ ባህሎም ታሪኮም ፖለቲኮም ዝቆመ ከም ምዃኑ መጠን ንዓና ድማ ከም ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ድማ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ግዜ ወፂና ክንዘረብሉ ኣብቲ ዝግባእ ግዜ ነዚ ኣዳሊኻ ድምፂ ክንከውን ምግባርካ ከመስግነካ ፈቱ ዳቆን ዳንኤል ክብረት ዝበሃል ዝገልፆ ዘሎ ከም ናይ ኣብነት ከም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ተሃይዙ ከጥፍኦም ክድምስስ ነቶም ተቃወምተይ ፀላይተይ ዝበሎም ዝተጠቐመሉ ኣካየዳ ብህጊ እውን ዝሃትት ዓይነት ኣካየዳ ከም ዝኾነ እውን ክገልፅ ፈቱ። እዚ ዳንኤል ክብረት ኣብ ኣውስትራልያ መፅኡ ነይሩ ኣብዚ መልበርን መፅኡ ደቂ ባት ዘፅንህሉ መሬት ረጊፁ ብናይ ሜልበርን ናይ ቤተክርስትያን ናይ ሚካኤል ቤተክርስትያን ይመስለኒ ኣስተምሮ ሂቡ ዝተመለሰሉ ነዚ ዝጠልም እውን እዩ።
ሕቶ ክመልሰካ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣዘራርባ ሪቶሪክ ካበይ ዝመፅእ? ከም ባህሊ ዝፀንሐ ድዩ ወይስ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት?
ኣነ እዚ ከም ባህሊ ክንሪኦ ከለና ናይ ቀናይታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዘላ ሕጂ ዓልት እንዳጥፍአት ወይም ህብረተሰባት እንዳጥፍአት ዝተመስረተት ኢትዮጵያ ብዙሓት ዝጠፉ ብዙሓት ናብ ምጥፋ ዝቀረቡ ንኣሽቱ ኣበይቲ ብንኣሽቱ እንዳተዋሃጡ ዝተፈጠረት ኢትዮጵያ ምኳና ፍሉጥ እዩ። እዚ ሕጂ ስለምንታይ ተፈጢሩ? እዚ ድሕሪ 27 ዓመት ኣብ ፅልኢን ኣብቲ ናይ ቅድም ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ብሓደ ከባቢያዊ ኢትዮጵያ ትግለፀሉ ሓደ ባንዲራ ሓደ ብሄር ሓደ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ ዝብል ዓይነት ኣሃዳዊ ፖለቲካዊ ኣጠማመትን ኣተሓዛን ንሕና ኢና ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሐ ናይ ኢትዮጵያ ፀሊም ታሪክ ክንገር የብሉን ወይም ፀሊም ታሪክ ኣይገበርና ናይ ተገበረን ኢሎም ዝኣምኑ ንፅቡቅ ኢና ጌርናዩ ኢሎም ጥራይ ነፍሶም ጥራይ ንኢትዮጵያ ዝጣበቁ ገይሮም ዝገልፁ ኢትዮጵያ ብናቶም ኣቐን ጥራይ ዝተሰርሐት መሲሎም ዝረኣዮም እሳቶም 27 ዓመት ዝሰርሕዎ ናይ ፀልኢ ዘመተ ውፅኢት እዩ ናይ ሕጂ ዘረባ
ራይ እሞ ማለት ኣብዚ ዘለዉ ብፍላይ እንተሰሚዐ ሞ ደቅና ብዛዕባ ኣቦርጅን ንኩሉ ግዜ ዓመት ዝረብ ከም ዝበልካ ዝፍነ ኣውስትራልያ ንደይልና ንክብረሉ እዋን እዩ። ኣብዚ ድማ ኩሉ ግዜ ክርክር ኣሎ ከምቲ ዝለዓልካዮ ማለት ምስ ሓባት ኣሎ እዚ መዓልቲ እዚ መዓልቲ ጥፍኣትና መዓልቲ ፅንተትና እምበሪ መዓልትና ኢልና ሳይ ነክብሮን እናክብሉ ከሎ ኣቦርጅን በቲ ሓደ ጎኒ ድማ እቶም ኣውሮጳውያን ድማ ዝመፅሉ ምዃኑ ሰለብሬት ክገብሩ ንርኢ ሕጂ ኣብዚ ስምዒት እዚ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ክፍፀም ከሎ ማለት ተደጋጊሙ ከምዝግለፅ ማለት እዩ ኣቦርጅናውያን ከመይ እዮም ክርእዎ ኢልካ ተሓስብ ሕጂ ብፍላይ
ምዝሪኦመስቲ እዚኡ ሓደ ያ ምልሲ ኢለ ክሪኦ ዝደሊ ኣነ ከም ኣፍሪካዊ ኣኽቢሮምን እዮም ክገርመካ መጀመርያ ግዜ ክረኽቦም ከለኹ 1994 ኣብ ኣውሮፓ ዳርዊን ኣብ ምስዓዱ ኣሜሪካውያን ኣውስትራልያውያን ኮይነ ከይደ ነረ ናይ ሪሰርች ግሩፕ ነርና ሕጂ ኣብ ዳርዊን ሆቴል ኮፍ ኢልና ነርና ክገርመካ ኮፍ ኢሎም ኣብ ደገን እፅርዩኒ ነይሮም ኣነ ይፈለጥኩን ካብ እንድረር ነርና ኣነ ንቶይለት ኢሎም ምስ ወፃ ክብቲ ማዕፆ ተፀቢዮምኒ እናሓሳሓቁ ሰላም ኢሎምኒ ካበይ ኻ ኢሎም ኣነ ካብ ኣፍሪካ ኢዮ ሻካ ዝሉ ኢሎም ኢዶም ኣልዒሎም ሕጂ እንታይ ክርእካ ትንዓይ ኣብኡ ምርኣዮም ሲ ተሰሚዕዎም
ናህና ሰብ መፅ ኢሎም ማለት እዩ
ናትና ሰብ መፅ ኢሉ ከማዕና ዝመስል መፅ እዩ ኢሎም ሓቱኒ ጀሚሮም ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ዳሕራይቶም ፀዓዱ ምስኮትክዎም እውን ኢሎም እንታይ ምኸዳኣ ነይሮም ገለ ኢሎምኒ ምስ ነገርክዎም ሶም እውን ገሪሞም ካብኡ ዝቐፀለኒ ኖርዘርን ተሪተሪ ከይደ ኣዶፕት ገይሮምኒ فاميلي اللون أبنيو هبتم أنا 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 ملاند زبال توب نورزرن تريتري أرا كوريا سيدز اللوي مسني بعال بابو نيجينز رحاق يكون أبون كم أفريكا وخبروني انت مالتي مسانا زلوهم رخقب سي بسمعيت برتوعي زي سمعيت زي كم تسمعوهم كم آتهم كينا نعاتهم كن حقزن بناتهم سمعيت شقرن كن خن الزاربن كن عرن زي قبعنا كم زيلنا سمعون كل وسي بحق يطفعاتي بحق سغاي نعاتهم خنياتهم مستوى ده أسب ونقع تقودع كايل كهنا قدفون عقب سين زخون أسب ونقع تقودع كايل كه كتزمر بتعم زحفري
حجتهم قالوا مال سبيسيفيك على زين أبتغراي زعلم عن دينيرو أتهم قالوا كتصنتو تصن حزب الكام كتوقف تصن حزب الكام مستقبل عليه ناي إثيوبيا كفلات اللومو أبزوان دحان كوينم زموتو كم ذا عينت كسم أخلو وانت عينت سمعت فتر إلك تأمن أبتهم قالوا تماسوا سالسكم عينت كفت أمن نايز بالرأي كحضرو ميخالد
بتعامي بتعامي تبهتو كلمة أواره أنا من مشكلتا تولتي ناي حررين تولتي ناي دبوب كلمة تيغا غيران يرى سقعات كم زلوهم يوم ساتم جيز قلت وزي ناي تبيا بوليتيكا أبنا يوم حران ناي ورومونا بتقرأي تراي توسينو نهنا ترسينا زولو توم زغزها تبرتسب ناي تبيا كفال زغون ناي مرابي الكايو ناي مساك أبنا إثيوبيا بوليتيكاس كمزي ملكتهم نقول صار لنا زبل أزيو أدقنيا سميتن سقاتن زلوهم كمزي هونيهم قليس أملي كم نريهم كم نريهم كم نسمهم إزي أنا تحساسة بهاج أماغل أجابة أبستفل علي ناي 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 يوتيوبر ناي ميديا ناي تنامن قس نسمهم حقنيا ناي إثيوبيا فلاي ناي دبوب إثيوبيا ناي مراب إثيوبيا زقل اللي تقولنا كان عمله النقل يكونن. زت عفنا استشف لك كهبرة سوالم أبو ولايتا تكايديو شف أب سيدامات تكايديو شف أب جامو جام قفان تكايديو.
سمعتنا سمعتي ريدي إس بي إس زيك سمعتناكم مس دكتور برهان أحمد كمون مس قازيت إنيا سناي كبر مدن بزعبا بوليتيكنياتات إثيوبيا مسر إيمتنات ستتحازي بفلاي بدياقون دانييل كبرت أبو تازمانيا أستراليا استفدت أمناي أبورجنا وين تنتت كم تبوغ أبو النت تغيسو أبو إثيوبيا وين كفت أم زيقو برو مدري أتاحيزناينا كنزار عربتان هنا نك أدا مايكفالو أبو زازي ملو مغتصلتو أبو زمت مدباتنا كان عربوينا
زي تسمعوا زلو خمدا بو أنقاتك رنازفنو بريدي إس بيسيو